Botir echki 2. qismi. Ho'kiz juda kattakon bo'lib yetilibdi. Uning savlatini ko'rganda har qanday yovvoyi hayvonlar ham qochadigan bo'lib qolibdi. Bir kuni ho'kiz sheriklariga aytibdi.
Voy bu. Men har kuni ichkarda yotib issiqlab qolayotibman. Bugun chinorning tagida yotaman.
Shu kuni echki bilan sovliq ichkarida yotishibdi. Ho'kiz esa tashqarida yotibdi. O'sha kecha qattiq sovuq bo'lib, ho'kiz yotgan yerida shamday qotib qolibdi. Erta bilan o'rtoqlari chiqib ho'kizni chaqirsa, hech tovush bermabdi. Nima bo'ldi ekan deb borib qarashsa, sovuqdan muzlab qolgan ekan.
Ho'kiz voy, sizga nima bo'ldi?
Kechasi shunday qattiq izg'irin bo'ldiki, a'zoyi badanim muzlab qimirlolmay qoldim. Tomog'im og'rib, ovozim ham chiqmay qoldi.
Ichki xon, o'rtoq, endi nima qilamiz? Axir uni bu ahvolda qoldirsak, kasal bo'lib qoladi-ku.
Endi buni o'tga qizitmasak bo'lmaydi, o'rtoqjon. Sen shu yerda unga qarab tur. Men chinor ustiga chiqib qaraychi, biror yerdan tutun chiqib, olov daraga ko'rinarmikin.
Echki shunday deb darrov chinorning ustiga chiqib, u yoq bu yoqqa qarabdi. Qarasa, yaqin bir pastlikdagi o'ngirdan tutun chiqib turgan ekan. Chinordan darrov tushibdi. Keyin sovliq ikkalasi ho'kizni arang suyashib tutun chiqqan tarafga boshlashibdi. Ular yo'lda ketayotsa, bir yerda bir yo'lbars, bir bo'ri, yana bir tulkining terisi yotgan emish. Echki terilarni olib ho'kizning ustiga yopibdi. Ho'kiz biroz isinib, ancha o'ziga kelib qolibdi. Yana jo'nashibdi. Bular tutun chiqqan yerga yetib borib qarashsa, bu joy butun vahshiy hayvonlar makoni ekan. Bular shu yerda to'planib olib ziyofat qilishar ekan. Sovliq bilan ho'kiz qo'rqib orqalariga qaytmoqchi bo'lishibdi. Echki ularni to'xtatib, ho'kizning ustidagi boyagi yo'ldan topib olgan terilarni olib, o'ngirning og'ziga tashlab, ichkariga salom berib kiribdi. Ho'kiz bilan sovliq ham uning ortidan kirishibdi. Kirishsa, ichkarida bo'ri, arslon, tulki, qoplon va sherdan tortib hamma vahshiy hayvonlar bor. Yo'lbars podshoh ham taxtda o'tiribdi. Shu kuni ziyofat berish navbati tulkiga kelgan ekan. Tulkini o'rtaga olib, "Nimaga bugun ovqat topib kelmading?" deb qo'yib turishgan ekan. Tulki,
"Hamma joyni qidirib keldim. Sirayam ovqat uchramadi. Xudo o'zi yetkazmasa, bandasi nima ham qila olardi?"
deb turgan ekan. Bu yerdagi gaplarni g'orning og'zidan kuzatib turgan uchovlon darhol ortga qaytishibdi.
دوستلارم یخشکی بولرنی نیتدن خبر تابدیک اگر غارنی ایچگی کرگنمزنی کورب قالگنلرده شون چه وخشیگی گیم بولر کمز بزنی خدا اسردیه
به ایچگی اردا بزگو بر بلادن قتلدگه اما خوکیز واینین احوالی یمالشی باری اپتی به بزگه شو وخشیلرنین آلاوی گرک به ایندن مقلمز به
ایشکی بگبتن کین براز اویلنب قالبتی کین حیالگه کلگن گبتن سیونب کتتی
Menga qara o'rtojon, men g'or og'ziga borib, senga dag'dag'a qilib, ovozimni yo'g'on qilib baqiraman. Sen goh tulki bo'lib, goh bo'ri bo'lib, goh yo'lbars bo'lib menga yalinaverasan. Keyin vahshiylar g'ordan chiqa boshlaganlarida, Ho'kizvoy, sen ustingdagi terilarni bitta-bitta g'or og'ziga otasan. Ichkaridagilar bu yerga kattakon, dahshatli mag'lub kelib qolibdi. Bo'ri Tulki yo'lbarsning terisini bir zumda shilib olyapti ekan deb o'ylab qochib qolishadi. Qalay!
Echkining rejasi sovliqqa ham, ho'kizga ham ma'qul kelibdi.
Hoy tulki, qani bu yoqqa kelchi. Men seni bir shoxim bilan yorib tashlayman.
Ey! Dahshatli mahluq, menga rahming kelsin. Oy, oy dot, oy oldim.
Hoy bo'ri, seni ham bir shoxim bilan yorib, teringa somon tiqaman.
Au! Oy jonim, menga rahming kelsin. Oh! Oh,
yo'lbarsmisan? Men seni tuyog'im bilan yanchib tashlayman.
G'ordagilar tashqaridan kelayotgan ovozlarni jim turib tinglashibdi. Keyin gap nimadaligini bilish uchun g'orning og'ziga qarab yurishibdi. Birinchi bo'lib yo'lbars g'ordan boshini chiqargan ekan, Ho'kiz ustidagi tulki, bo'ri, yo'lbars terisini birin-ketin unga qarab otaveribdi. Terilarni ko'rgan yo'lbars echki taxmin qilganday bu yerga bizdan ham vahshiyroq mahluq kelib qolibdi. Do'stlarimizning terisini bir zumda shilib tashlabdi deb o'ylabdi va g'ordagilarga qarab baqiribdi.
Hoy, joningdan umiding bo'lsa qochaver. Mana bu yerda bir ulkan mahluq ko'ringanding terisini bir zumda shilib tashlayapti.
Shundan keyin g'ordagi vahshiy hayvonlar birin-ketin chiqib qarab, boyagi terilarni ko'rib ichkariga qaytib kirmasdan g'ordan nari qochib ketaveribdilar. Axiri yo'lbars podshoh g'orda bir o'zi yakka qolibdi. Qo'rqqanidan u ham chiqib ketayotgan ekan, Ho'kiz yugurib yo'lbarsning qornidan suzib jarga taqab turib qolibdi. Buni ko'rib echki bilan sovliq ham hujumga o'tibdi. Ular ham yo'lbarsni suza boshlabdilar. Yo'lbars qarasa, bular o'ldirib qo'yadigan. Axiri yalina boshlabdi.
Jon akalar, endi bundan buyon sizga hech da'vogarlik qilmayman. Sizlar turgan joyga birorta hayvonning qadamini bostirmayman. Meni qo'yib yuboringlar.
Ular yo'lbars podshohdan va'dani olib urib surib haydabdilar. Vahshiy hayvonlar ketganidan keyin bular bu joydagi olov oldida isinib olishibdi. O'ziga kelib qolgan Ho'kiz esa
Menga qaranglar. Bizning bu do'q popsamizdan keyin vahshiylar boshqa bu yoqqa qaytmasalar ham kerak. G'orning ichi esa juda biz bob joy ekan. Ham ko'zdan pana, issiq ham emas, sovuq ham bahavogida ekan. Buning ustiga ertaga kuz, qish kelsa, bu yerga qor yomg'iri ham kirmaydi. Kelinglar, mana shu yerni o'zimizga makon qilib olamiz.
Bu gap echkiga ham, sovliqqa ham ma'qul kelibdi. Ular mana shu g'orda qolibdilar. Hech kimga tobe bo'lmay, hech kimdan zulm ko'rmay uzoq yillar birga yashabdilar. Faqat ba'zida o'zlarining o'tgan kunlarini eslab ozodlikka chiqqanlariga shukr qilishar ekan. Mana aziz bolajonlar, echkining donoligi tufayli ozodlikka chiqqan sovliq, ho'kiz, echki haqidagi ertagim ham tamom bo'ldi. Siz ham qo'l ostingizdagi o'zingizga qaram hayvonlar bo'lsa, ularga zinhor ozor bermang. Mehr bilan parvarish qiling-a. Xo'pmi? Ha, barakalla.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.